Mateo Kapitulo 11.
Sa tapos masingganan ni Jesus ang iya 12 ka mga apostoles kung ano ang ila himuon, naghalin siya sa sadto nga duog sa pagpanudlo kag pagwali sa palibot nga mga banwa. Sa pagkabati ni Juan Bautista didto sa bilangguan na hanungod sang mga ginahimo ni Kristo, ginpadala niya ang iya mga gintutunan sa pagpamangkot kay Jesus nga nagasiling.
Sugiri kami, ikaw bala ang ginsiling ni Juan nga magakari? O kung magapaabot pa kami sing lain?
Si Jesus nagsabat,
balik ka mo, kag sugiri ninyo si Juan sang inyo nabatian kag nakita. Ang mga bulag makakita, ang mga piang makalakat, ang mga aroon ginaayo, ang mga bungol makabati, ang mga patay ginabanhaw, kag ang maayong balita ginawali sa mga imol. Bulahan ang wala nagapangduha-duha sa akon.
Sang pagbalik na sa mga gintutunan ni Juan, si Jesus nagsiling sa mga tao na hanungod kay Juan.
Ano ang ginapaabot ninyo nga makita sang pagkadto ninyo kay Juan dito sa disyerto? Kugon bala nga ginahapay-hapay sang hangin? Ano bala ang ginkadto ninyo nga tan-awon? Isa bala katawo nga nagabayo sing malahalon? Ina nga sayi sang mga tawo, nagapuyo sa mga palasyo. Sugiri ninyo ako, ano gid bala ang inyo ginkadto nga tan-awon? Isa bala ka propeta? Oo, nagasiling ako sa inyo, kaglabaw pa sa isa ka propeta ang inyo nakita. Kay si Juan, amo ang ginasiling sini nga kasulatan. Yari ang akon manugbalita, siling sang Dios. Ipadala ko siya nga magauna sa imo, kag magaaman sang imo alagyan. Dumduman ninyo ini. Sa mga nagkalatawo, wala na sing may magdako pa sa kay Juan Bautista. Pero ang labing dyutay sa ginharian sang langit, dako pa sa iya. Sugod sang pagwali ni Juan Bautista tubtob karon, ang ginharian sang langit nagantos sa mapintas nga mga paghingabot, kag ginaagaw ini sang mga tao sa pakusog. Ang tanan nga mga propeta, kag ang kasuguan ni Moises, nagpanagna na hanungod sang ginharian sang langit tubtob sa panahon ni Juan. Kun patihon ninyo ang ila mensahe, si Juan amo si Elias nga gintagna nga magakari, gani magpamati kamo kun may dulungan kamo. Karon, sa ano ko bala ipaanggid ang mga tao sini nga panahon? Kaangay sila sang mga kabataan nga nagapinungko dito sa tiyendahan kag nagasinggitanay. Nagtukar kami sa inyo sing plauta, pero wala kamo magsaot. Nagpalanambiton kami, pero wala man kamo maghibi. Nagkarisiwan nga nagapuasa, kag wala nagainom sing dino, kag nagsiling sila. Ginagamhan siya sang yawa. Ang anak sang tao nagkari nga nagakaon kag nagainom, kag nagsiling sila. Tan-awan ninyo ini nga tao, palakaon siya kag palainom sing bino, kag amigo sang mga manugsukot sang buhis, kag sang mga makasasala. Pero ang kaalam sang Dios mapamatud-an paagi sa iya mga binuhatan.
Dayon ginpangbasol ni Jesus ang mga banwa sa diin naghimo siya sang kalabanan sang iya mga milagro. Kay ang mga tao dito wala maghinulsol sang ila mga sala.
Kailo ka man Kurasin, kailo ka man Bitsaida, kay kuna mga milagro nga ginhimo sa inyo, ginhimo sa Tiro kag Sidon, dugay na kuntani ang mga tao dito nagbayo sang sako, kag nagbutang sing abo sa ila ulo, sa pagpakita nga nagbiya sila sa ila mga sala. Gani dumduman ninyo nga sa adlaw sang paghukom, sobra pa ang silot nga inyo pagabatunon sang sa Tiro kag Sidon. Kag ikaw man Kapernaum, luyag ka bala nga bayawon palangit? Itagbong ka sa impyerno. kay kun ang mga milagro nga nahimo sa imo, ginhimo sa Sodoma, kun tani ang Sodoma ara patubtob karon. Gani dumduman ninyo nga sa adlaw sang paghukom, sobra pa ang silot nga batunon mo sang sa Sodoma.
Sa sadto nga tion, si Jesus nagsiling.
O Amay, Ginoo sang langit kagduta, nagapasalamat ako sa imo, tungod kay ginpahayag mo sa mga di maalam, ang ginlipdan mo sa mga maalam, kag may mataas nga tinun-an. Oo, O Amay, kay amo ini ang imo nahamut-an. Ang akon Amay nagtugyan sa akon sang tanan nga butang. Wala sing nakakilala sa anak, luwas ang Amay. Kag wala man sing nakakilala sa Amay, luwas ang anak. Kag ang bisan sino nga luyag ipahayag sang anak, ang Amay. Kari kamo sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabug-atan. Kag papahuwayon ko kamo. Itakod ang akon guta sa inyo, kag magtuon kamo sa akon. Kay ako, malulo kag mapainubuson sing tagipusoon, kag makapahuway kamo. Ang akon guta mahapos, kag ang akon karga mamag-an.